რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გთავაზობთ ახალ ლამპებს. ამერიკის შეერთებული შტატების თვითმფრინავმა სირიის არმიის თვითმფრინავი ჩამოაგდო, რასაც მოჰყვა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადება, რომ ის სამიზნედ ჩათვლის სირიის საჰაერო სივრცის იმ ნაწილში მოძრავ ყველა მფრინავ ობიექტს, სადაც მისი თვითმფრინავები მოქმედებენ. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ლონდონში წუხელ მომხდარ ინციდენტს უწოდა და აღმსარებლობის თავისუფლებაზე გულისამრევი თავდასხმის მცდელობა. საფრანგეთის პრეზიდენტის ცენტრისტულმა პარტიამ აშკარა უმრავლესობით გაიმარჯვა პარლამენტის ქვედა პალატის არჩევნებში. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად ის სამიზნედ ჩათვლის სირიის საჰაერო სივრცის იმ ნაწილში მოძრავ ყველა მფრინავ ობიექტს, სადაც მისი თვითმფრინავები მოქმედებენ. რუსეთმა ასევე გამოაცხადა, რომ წყვეტს თანა მოქმედებას შეერთებულ შტატებთან იმ მემორანდუმის ფარგლებში, რომელიც 2015 წელს მიიღეს სირიის საჰაერო სივრცეში ინციდენტების თავიდან ასაცილებლად. რუსეთის სამხედრო უწყების განცხადება მოხვა შეერთებული შტატების საბრძოლო თვითმფრინავის მიერ სირიის მთავრობის არმიის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდებას, მასმენე რაც მან იერიში მიიტანა იმ ძალებზე, რომლებიც ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ იბრძვიან ქალაქ რაყის სამხრეთით. შეერთებული შტატების თვითმფრინავმა სირიის არმიის თვითმფრინავი 6:43-ზე ჩამოაგდო კოლექტიური თავდაცვის შეთანხმების შესაბამისად. სირიის Su-22-ის ტიპის თვითმფრინავმა ბომბები ჩამოყარა სირიის დემოკრატიულ ძალებად წოდებული ოპოზიციური გაერთიანების რაზმების პოზიციებზე, რომლებიც ექსტრემისტულ ისლამურ სახელმწიფოს და ამავე დროს სირიის მთავრობის არმიას ებრძვიან. ამ გაერთიანებას შეერთებული შტატები უჭერს მხარს. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ ლონდონში მომხდარ ინციდენტს უწოდა აღმსარებლობის თავისუფლებაზე გულისამრევი თავდასხმის მცდელობა. ორშაბათს ღამით ლონდონის ფინსბერის პარკის არეალში ავტომანქანა შეიჭრა ფეხით მოსიარულეებში. ერთ-ერთი ადამიანია მკვდარი. ინციდენტი, რომლის დროსაც 10-მდე პირი დაშავდა, მოხდა ჩრდილოეთ ლონდონში, მიგრანტი მუსლიმებით დასახლებულ რაიონში, მეჩეთის მახლობლად. დაკავებულია 48 წლის ასაკის პირი, რომელიც პოლიციის თანახმად განზრახ შეეტაკა ფეხით მოსიარულეებს. ლონდონის პოლიციის წარმომადგენელმა ნეილ ბასუმ შემდეგი განაცხადა.
თავდასხმის დროს ადგილზე ამ კაცს ხალხი პირველ დახმარებას აღმოუჩენდა და ის სამწუხაროდ მოკვდა. ყოველგვარი კავშირი მის სიკვდილსა და თავდასხმას შორის გამოძიების საქმეა. ნაადრევია იმის თქმა, რომ მისი სიკვდილი თავდასხმის შედეგი იყო.
ეს განაცხადა ლონდონის პოლიციის წარმომადგენელმა ნილ ბასუმ. ლონდონის მერის სადიყ ხანის თქმით, ეს იყო თავდასხმა ჩვენ საერთო ფასეულობებზე, შემწყნარებლობაზე, თავისუფლებაზე და პატივის თემაზეო. საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის ცენტრისტულმა პარტიამ აშკარა უმრავლესობით გაიმარჯვა პარლამენტის ქვედა პალატის არჩევნებში. ამას მეტყველებს 18 ივნისს გამართული მეორე ტურის წინასწარის შედეგები. მაკრონის პარტიამ რესპუბლიკავ წინ და მისმა მოკავშირეებმა 351 მანდატი მოიპოვეს 567 ადგილიან ეროვნულ ასამბლეაში. ევროკავშირმა 2018 წლის 23 ივნისამდე გააგრძელა რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმისა და სევასტოპოლის წინააღმდეგ სანქციების მოქმედების ვადა. ევროკავშირის საბჭომ გადაწყვეტილება დღეს მიიღო. რუსეთი აცხადებს, რომ ევროკავშირის სანქციები უკანონოა. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო სამუშაო ვიზიტად გაემართა შეერთებულ შტატებში. ამის თაობაზე პოროშენკოს პრეს-მდივანი სვიატოსლავ ცეგოლკო იწყობინება. ირანის ისლამურმა რევოლუციურმა გვარდიამ გააფრთხილა ტერორისტები, რომ ყოველ მომავალ თავდასხმას ირანის წინააღმდეგ პასუხი მოხვება. ირანის ელიტურმა ჯარმა თავდასხმა განახორციელა, სარაკეტო თავდასხმა განახორციელა სირიის ტერიტორიაზე ისლამური სახელმწიფოს პოზიციების წინააღმდეგ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში განმეორებით მოისმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების 16 ივნისის გადაცემას, რომელიც შეეხებოდა აფგან მუხთარლის საქმეს. სტუდიის სტუმარი იყო ნიკოლოზ ლეგაშვილი, თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის გამგეობის თავმჯდომარე, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი. გადაცემაში ტელეფონით ჩაერთო არჩილ ჩოფიკაშვილი, აფგან მუხთარლის ადვოკატი. გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
Just as before, and ever just as sure.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მაგრძელებს დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში ჩვენ უბრუნდებით აფგან მუხტარლის საქმეს, უბრუნდებით დილის საუბრებში, თორემ არ შეგვიწყვიტავს რადიო თავისუფლების სხვადასხვა ფორმატში ამაზე საუბარი. და დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარია ნიკოლოზ ლეგაშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი. იგი წარმოადგენს ასევე თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლს, როგორც წევრი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. და დღეს ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს ძალიან მნიშვნელოვან ამბავზე, რომელიც არ არის ერთი რაღაცნაირად არ შეიძლება იყოს განხილული, როგორც ერთი რაღაც იზოლირებული შემთხვევა. ბევრი მხარე აქვს ამ ამბავს და მიმდინარეობს, გრძელდება ჯერჯერობით პროცესი, გრძელდება აფგან მუხტარლის პატიმრობა აზერბაიჯანის ციხეში, წინასწარი პატიმრობა ჯერჯერობით. და ჩვენ ცოტა ხანში გავესაუბრებით მის ადვოკატს ტელეფონით. ბატონ ნიკოლოზ, თქვენ მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
გუშინ ევროპარლამენტმა მიიღო საგანგებო რეზოლუცია. ეს არ არის ასეთი ხშირი ამბავი ევროპარლამენტში, და ევროპარლამენტი, ესე ვთქვათ, არ არის ის ორგანო, სადაც ხშირად იხილავენ ასეთ საკითხებს. მათ ჩათვალეს მნიშვნელოვნად, ძალიან მნიშვნელოვნად ეს ამბავი, რაც უკავშირდება აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის გაუჩინარებას თბილისში. და ერთი რამ არის კიდევ ნიშანდობლივი, ბატონ ნიკა, რომ ამ რეზოლუციაში ევროპარლამენტის წევრები გმობენ აფგან მუხტარლის გატაცებას თბილისში. აქ არწერია სიტყვა სავარაუდო. ამან მიიქცია ჩემი ყურადღება, რადგან ასეთ დოკუმენტებში უფრო კი არა, და ძალიან ფრთხილად ეკიდებიან სიტყვებს, და ეს ალბათ შემთხვევითი არ არის. გამოდის, რომ მათ ამაში მათ ეჭვი არ ეპარებათ ამას საგანგებოდ უსვამ ხაზს, რადგან საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებებში ეს ასე არ არის. მიმდინარეობს გამოძიება, რომლის დეტალებზეც ბატონ არჩილს მოგვიანებით ვკითხავთ. ბატონიკა, თქვენი აზრით რა მნიშვნელობა აქვს ამ რეზოლუციას?
ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. პირველ რიგში ხაზი უნდა გავუსვათ იმას, რომ თვითონ ეს საკითხი არის ძალიან ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაციის დღის წესრიგში. დღეც არ გავა, რომ რაღაც ყურადღებით არ მოიკითხონ ეს მდგომარეობა, თუ რა სიტუაცია არის. ამ რეზოლუციას წინ უძღოდა მოსამზადებელი ეტაპები, 13-ით, 14-ით უკვე მოსამზადებელ ეტაპზე ევროპარლამენტი მსჯელობდა ამ საკითხზე, და წინა დღეებშიც რასაკვირველია არ შეუწყვეტავს ამ საკითხზე ინფორმაციის მოძიება, თუ დაუშვათ რაღაც კონკრეტული ფაქტების გამოთხოვა ადგილობრივი ხელისუფლებიდან. ისევე როგორც აზერბაიჯანის ხელისუფლებასთან ინტენსიური კომუნიკაცია მიმდინარეობს, ჩვენ ამას ყველანი ვხედავთ, რადგან სიმდანად ინტენსიური და იმდანად ღია რეჟიმში მიმდინარეობს, რომ შეუძლებელია ამას თვალყური ვერ მიადევნო. ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები დაისვა თვითონ ამ გამოძიების მიმდინარეობისას უკვე. ფაქტი თავისთავად რაც მოხდა უკვე ყველამზე პირად ვიცით ამ მდგომარეობაში, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ცნობილია ადგილი, საიდან მოხდა ამ ადამიანის გადაცება, ფაქტობრივად იმ კამერების შიგთავსი ფაქტობრივად ჯერ კიდევ არ არის სათანადოდ გამოძიების მიერ შესწავლილი. იყო რაღაც ისეთი მომენტები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვნად იმავდროულად და მყისიერად უნდა ყოფილიყო შესწავლილი, რაც არ მოხდა. ეს უკვე ბადებს ეჭვებს, რომ საქართველოს ხელისუფლება რაღაც თავს არიდებს, თუ რაღაც ლოიალურია. ანუ ისევე როგორც პრინციპში განვლილ პერიოდში, არამარტო ავგანის საქმესთან მიმართებაში, არამედ სხვა აზერბაიჯანელი, ასე ვთქვათ, დევნილები ფაქტობრივად თავიანთი სამშობლოდან, რა მათი პროფესიიდან და მათი საქმიანობიდან გამომდინარე, მაგალითად მათი ოპოზიციური აზრის გამო ისინი გახდნენ დევნილები, იმყოფებიან საქართველოში, და ისინი ცალკეულ შემთხვევებში იყო სიტუაცია, როდესაც მიმართავდნენ ადგილობრივ ხელისუფლებას თვალთვალის ფაქტებთან დაკავშირებით რეაგირებისთვის. ასევე იყო ცალკეული შემთხვევები თავდასხმების. ასეთ სიტუაციაში საქართველოს საგამოძიებო ორგანოები არ ექცეოდნენ ადეკვატურად, ანუ არ აწარმოებდნენ ეფექტიან გამოძიებას, რამაც ფაქტობრივად ახალისა ეს სიტუაცია, ძალიან ეს მიმდინარე პროცესი, რომელიც თანდათან სულ უფრო და უფრო მძაფრდებოდა. არც ახლა არის პრინციპში ისეთი მშვიდი სიტუაცია, მიუხედავად რომ ესეთი საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, ყურადღება აქვს ამ თემას ზოგადად, არა მარტო ავგანის, არამედ აზერბაიჯანელი ასე ვთქვათ, მოქალაქეების, რომლებიც დევნილები არიან თავის სამშობლოდან და იმყოფებიან საქართველოში, ზოგადად ეს მთლიან კონტექსტში განიხილება რასაკვირველია და მათ მიმართ კვლავ მიმდინარეობს მუქარები და რაღაც ესეთი ძალიან დაძაბული მდგომარეობა მოკლეფლიანობაში და ეს შეუძლებელია, რომ არ შეფასდეს ეს ინფორმაცია რასაკვირველია აქვთ ევროპარლამენტარებს სხვადასხვა ორგანიზაციების მეშვეობით იღებენ ამ ინფორმაციას. შესაბამისად, მათ მხრიდან თუ არ მოხდება ესეთი მყისიერი და ძალიან ისეთი სერიოზული შეფასება ამ საკითხის, ადეკვატური შეფასება, ამან შეიძლება კიდევ უფრო დაამძიმოს მდგომარეობა. რამდენადაც ჩვენ ცნობილია, ასევე ადამიანის უფლებათა კომისარი აპირებს აზერბაიჯანში ვიზიტს.
ევროსაბჭოს ეგონ
ევროსაბჭოს თუ 16-ში, ანუ დღეს უკვე თუ ორშაბათი აზერბაიჯანში დაგეგმილი არის მისი ვიზიტი და შეხვედრა აზერბაიჯანის პრეზიდენტთან. შესაბამისად ეს ეწოლა გაგრძელდება. ბუნებრივი ასეც უნდა იყოს წინააღმდეგ შემთხვევაში, ჩვენ ამ პროცესს ვერ აი ეს პროცესი არ გაჩერდება.
ბანო ნიკოლოზ, ზოგად სურათზე ჩვენ აუცილებლად ვილაპარაკოთ კიდევ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მუხტარლის გაუჩინარების და დაკავების შემდეგ კიდევ უფრო ხმამაღლა ითქვა სხვა პირების მიერ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, აზერბაიჯანიდან დევნილი სხვა პირების მიერაც, რომ ისინი თავს არ გზნობენ დაცულად, არა თუ არ გზნობენ დაცულად კონკრეტულ შემთხვევებზე ლაპარაკობდნენ. და ამაზეც აუცილებლად ვთქვათ, მსმენელი ყავს ხაზზე პირველი, დილამშვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, ბატონო.
გისმენთ, ძანეთ.
გამარჯობა, ბატონო.
მოგესალმებით.
ისიც ხომავს მისთან. შეიძლება ესეთი ინფორმაცია, რომ სახალხო დამცველს გაუკეთებია განსხვავება, რომ აფრალ მოსავსო ეს არ მომასია და არ მოწოვია თავში საფარი. ის უბრალოდ
არა, ეს მინისტრმა გააკეთა. სოზარ სუბარმა, დიახ. არა სახალხო დამცველმა, დიახ.
ხო, სოზარ სუბარმა, მაგალი. ხო და ისე რა ქვია, აქედან გამომდინარე ისე ჩამოსული იყო თავისის ცხოვრებაო და ეხლა აქედან გამომდინარე ჩვენ ნაკლებად გეხება პასუხის გებრიობა მის ოფიციალურ მოწესებაზეო, იმიტომ რომ ის თავში საფარის მოთხოვნის გარეშე იყო. ესე იგი მას ნიშნავს, რომ იცოდა რა ამ პიროვნებამ, რომ ჩამოდიოდა ბანანის რესპუბლიკას, ისადაც ყველაფერი უკუღმად გას, მილიონზე მილიონზე მეტი უარყოფითი შეინიშნა და შეფასება გვაქვს გაეროდან, ნატოდან, იუნისეფიდან და ასე შემდეგ ადამიანის უფლებებთან მიმართებაში. თავისთავად ხადია, რატომ არ დავიდა, როგორც ქართველები მიდიოდნენ, ჩვენი ჟურნალისტები თავისუფლების ხმის თანამშრომლები ევროპაში, სადაც ადამიანები უფრო არიან დაცულები და უფრო მეტი შეაკეთება შეეძლოთ თავისი სახელმწიფო სისურამიონი და თუ არ იყო ეს პროვოკაცია. მან არა არ იცოდა, რომ ბანის რესპუბლიკაში რომ მოდიხარ, მიდიხარ, იქ სადაც ოლიგარქიზმი, როგორც იწვიან ლივლივებს, ოლიგარქები ერთმანეთთან მიმართებაში პიროვნებას ნებისმიერ დროს გაგებიან, როგორც
გასაგებია
კატაის კნუტს, არა?
არიცო
და მაგას მაინტერესებს.
ხო, არ ვიცი, ხა მას ვერ გეთქვი. დიდი მადლობა ზარისთვის. მინდოდა სწორედ ამაზეც კითხვა, ბატონ არჩილსაც კითხავ დაზუსტებისთვის. რა მნიშვნელობა ქონდა ბატონიკა თქვენი აზრით იმას მიმართა თუ არა მან საქართველოს ხელისუფლებას, როცა მან მის უფლებების დაცვაზე ამბობს.
რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე იმყოფება, პირველში უნდა გაანმართოთ, რომ და მას კანონიერი საფუძველი აქვს საქართველოში ყოფნის, ისინი უნდა გრძნობდნენ დაცულად ისევე, როგორც სხვა საქართველოს მოქალაქეები თუ მოქალაქეებს არ ქონე პირები. შესაბამისად, ეს ანუ თავში საფრის მიმართვის საკითხი თავისთავად არაფერს არ ცვლის ამ სიტუაციაში, რადგან მოქალაქე თუ იმყოფება საქართველოში, მისი ასეთი ფორმით ან რაიმე მსგავსი, რაიმე ასე ვთქვათ, კონსტიტუციური უფლების დარღვევა არის დაუშვებელი, რადგანაც საქართველოში მყოფი ნებისმიერი მოქალაქე რომელიც საქართველოს კიდევ ერთხელ აი ხაზს უსვამ, რომ ანუ ჩვენ ანუ საქართველოს სხვა მოქალაქეების გავსად ფლობენ იგივე უფლებებს გარდა პოლიტიკური უფლებებისა, ანუ საარჩევნო უფლებებისა. შესაბამისად ადამიანის გატაცება რაიმე ფორმით, ვთქვათ, თავისუფლების უკან აღკვეთა ეს არის თავისთავად მოქმედი კანონმდებლობის დარღვევა, აი კიდევ უამრავი სხვა ვთქვათ საკანონმდებლო ბაზა შემიძლია მოიყვანო, მაგრამ ამ სიტუაციაში თავშთაფრის ესე ვთქვათ მოთხოვნის საკითხი არ დაუყენები ამ ადამიანს, იმიტომ რომ პრაქტიკა არის ასეთი საქართველოში, რომ იმ სიტუაციიდან გამომდინარე, რომ საქართველო არის ასე ვთქვათ პარტნიორი აზერბაიჯანის და მათ, ხო, ჩვენ ხედავთ აგერ ეკონომიკის მინისტრის ვიზიტი არის აზერბაიჯანში და სტრატეგიული პარტნიორები ვართო, ასე ვქოთ, ორივე მხარე ამბობს და აქედან გამომდინარე საქართველოს მხარე იყო ძალიან ლოიალური ამ სიტუაციების ამ სიტუაციებთან მიმართებაში და მათ შორის თავშთაფრის ასე ვქოთ მიცემა არის ძალიან გართულებული და ძალიან ასე ვქოთ ზედმეტად პრობლემური აზერბაიჯანის მოქალაქეებისთვის, განსაკუთრებულად აზერბაიჯანის მოქალაქეებისთვის. მხოლოდ ერთი, ასე ვთქვათ, აზერბაიჯანის მოქალაქეები ვიცი, რომელსაც ეს სტატუსი აქვს, დანარჩენები მიუხედავად რომ მიმართავდნენ მათ.
და რა იყო საფუძველი, ბანანიკა?
საფუძველი არის ესეთი უშრობის, ასე ვთქვათ, ფაქტობრივად ამ სიტუაციაში უშრობის სამსახურები თანამშრომლობენ, როგორც ჩანს, უშრობის ინტერესები იკვეთება პირველ რიგში და აი უშრობის, ასე ვთქვათ, დონეზე ხდება ამ საკითხების დარეგულირება ორ სახელმწიფო შორის. ვერაფრით დავიჯერებთ ვერც ჩვენ და ვერც ევროპარლამენტი შესაბამისად თავის განცხადებაში იმას, რომ თანისღიად არის უკვე ნათქვამი, რომ საქართველო ფაქტობრივად ჩაბმული იყო ამ საკითხში, რადგანაც ეს ჩანს იქიდანაც, რომ გამოძიება არ მიმდინარეობს ფაქტობრივად, საგამოძიება მოქმედები, რომელიც აუცილებელია და რომელიც ეფექტიანი იქნება შედეგის მისაღებად, არ მიმდინარეობს. ყველა ფაქტი, რომელიც დაკავშირებულია ამ, ასე ვთქვათ, ერთი მთლიანი სურათის დასანახად, მეტყველებს იმაზე, რომ ორი, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო სპეცსამსახურები იქნება თუ რაღაც ხელისუფლება თუ რომელიც შტოთ ჩართული იყო ამ მთლიან ამ პროცესში, ისინი შეთანხმებულად მოქმედებდნენ. შეუძლებელია ჯერ მარტო საზღვრის გადაკვეთა, ესე მრავალი საგამოძიებო ჟურნალისტური გამოძიების ესეთი ვერსიები ვიხილეთ ჩვენ სხვადასხვა ტელევიზიების მიერ მომზადებული, სადაც უბრალოდ აღწერილია ძალიან მარტივად, რომ საქართველოს საზღვრის და აზერბაიჯანის საზღვრის გადაკვეთა მანქანითთან, ანუ ყველანაირი შეფერხების და პრობლემების გარეშე თან მით ეს ადგილი აქვს იმას, რომ ეს ადამიანი სამი ბრალდება წაუყენეს ერთდროულად, უცებ აღმოჩნდა 10,000 ევრო ჯიბეში, წინააღმდეგობა თურმე ამას გაუწევია და არა ამ ადამიანს მიაყენეს პოლიტიკური შეურაცხყოფა და საზღვრის უკანონო კვეთა, ნუ აი რაღაც ესეთი სამი ბრალდება აქვს სულ ამ ადამიანს წარდგენილი და ამ აბსურდული ბრალდებებიდან გამომდინარე მას უწევს აზერბაიჯანის ციხეში და ძალიან მკაცრი მოთხოვნები აქვს ევროპარლამენტს ის, რომ მოხდეს მისი გათავისუფლება ფაქტობრივად და დაბრუნება საქართველოში, რასაც ჩვენ განცხადებებს შეხვდით, უბრალოდ არარეალისტურად გონია, ბუნებრივია, რომ როგორ უნდა მოხდეს ამ ადამიანის უკან დაბრუნება, მაგრამ ევროპარლამენტის მოთხოვნა იმდენად ასეთი მაღალი ტრიბუნიდან, რომ ესეც ასეთი მოთხოვნები იღერდება, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს და დიდი იმედი გვაქვს, რომ მოთხოვნებს გარკვეული შედეგი ექნება.
დიახ, ევროპარლამენტი აზერბაიჯანის ხელისუფლებისგან მოითხოვს დაუყოვნებლივ და უპირობო გათავისუფლებას აფგან მუხტარლისა, ასევე დაუყოვნებლივ და უპირობოდ ბრალეულობის მოხსნას, იმ ბრალდებების მოხსნას, რაც მას აქვს წამოყენებული და ბატმანი გამახლა სწორედ ჩამოთვალა ეს სამი ბრალდება და ის, რომ ის უნდა დაბრუნდეს თავის ოჯახში. ჩვენ ახლა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც ლელა კონჭოლიამ მოამზადა სწორედ ევროპარლამენტის საგანგებო რეზოლუციასთან დაკავშირებით. დებატები იყო გუშინ ევროპარლამენტში ამ რეზოლუციის მიღებამდე, ცოტათი გაჭიანურდა მიღება, მიიღოთ თუ არა გუშინ, თუ მიიღოთ დღეს ევროკომისარი იოჰანეს ჰანის ვიზიტია ბაქოში და ამას უკავშირებდნენ, თითქოს უნდა გადაედოთ, თუმცა რეზოლუცია იყო გუშინ მიღებული და მოვისმინოთ ის, თუ რა წერია რეზოლუციაში. Резолюციის ტექსტის თანახმად საქართველო როგორც ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის გამზიარებელი ქვეყანა ვალდებულია მისცეს დაცულობის გარანტია მის ტერიტორიაზე მცხოვრებ აზერბაიჯანელებს და არ დაუშვას მათი ნებისმიერი სახის იძულებითი დაბრუნება თავიანთ სამშობლოში, თუმცა აქვე მითითებულია რომ უფრო გახშირებულია შემთხვევები, როდესაც საქართველო აზერბაიჯანის მოქალაქეებს უარს ეუბნება ბინადრობის ნებართვის გახანგრძლივებაზე. აფგან მუხთარლის საქმე ევროპარლამენტის რეზოლუციაში განხილულია როგორც კიდევ ერთი გამოვლინება აზერბაიჯანში დამკვიდრებული პრაქტიკისა, რომ ხელისუფლების მიერ ინდებნებიან ბაქოს მიმართ კრიტიკულად განწყობილი ჟურნალისტები და მათ სხვადასხვა სახის საფრთხე ემუქრებათ. მუხთარლის შემთხვევაში რეზოლუციის ტექსტში ხვდებით სიტყვას გატაცება და ადვოკატის მონათხრობზე დაყნობით ლაპარაკია ასევე საქართველოს პოლიციის თანამშრომლების შესაძლო მონაწილეობის შესახებაც. ევროპარლამენტარები საქართველოს ხელისუფლებას ასეთი შინაარსის ეჭვების გამოძიებისკენაც მოუწოდებენ.
Das erschreckendste an diesem Fall des Journalisten.
ყველაზე საშინელი ჟურნალისტ აფგან მუხთარლის შემთხვევაში არის ის, რომ უსამართლო მართმსაჯულება არა მხოლოდ აზერბაიჯანში მუშაობს, არამედ მისი ხელი საქართველომდეც წვდება. და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს შემთხვევა მთლიანობაში იქნას გარკვეული და ამ საკითხთან დაკავშირებით დამოუკიდებელი გამოძიება ჩატარდეს როგორც აზერბაიჯანში, ასევე საქართველოში.
Nicht nur in Aserbaidschan, sondern auch in Georgien dazu stattfinden.
ეს გერმანელი ევროპარლამენტარი რებეკა ჰარმსია. მან თავისი მოსაზრება ხუჩაბაც აფგან მუხთარლის საქმესთან დაკავშირებული რეზოლუციის დამტკიცებამდე გამართული დებატების ფარგლებში გამოთქვა. ზოგადად მოწოდება ობიექტური და საფუძვლიანი გამოძიების თაობაზე ლაიტმოტივია როგორც რეზოლუციის ტექსტში, ასევე ევროპარლამენტართა გამოსვლებში. ტექსტში მოხვდა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის შეფასებაც და ის თავის გამოსვლაში ფინელმა ევროპარლამენტარმა ჰაიდი ჰაუტალამაც გაიხსენა.
It's clear that this is an unforeseen, unprecedented case.
ნათელია, რომ ეს არის გაუთვალისწინებელი უპრეცედენტო საქმე, რომელიც შეეხება ორ მეგობარ ქვეყანას, ევროკავშირის ორ მეზობელს აღმოსავლეთში. და როგორც იუწყებიან, მოხდა აფგან მუხთარლის გატაცება დამოუკიდებელი ქვეყნის ტერიტორიიდან. მე აბსოლუტურად მესმის საქართველოს პრეზიდენტის მარგველაშვილის განცხადება, რომ ეს არ არის მხოლოდ ადამიანის უფლებებისა და მედიის მხარდაჭერის საკითხი, არამედ ეს შეეხება ასევე საქართველოს სახელმწიფოებრიობის დაცვას.
ლიტველი ევროპარლამენტარის პეტრას ავსტრევიჩიუსის თქმით, არავის ჭირდება და მით უმეტეს არც აზერბაიჯანში ჭირდებათ მოჩვენებითი დემოკრატია და თუკი მუხთარლი არ იქნება გათავისუფლებული და მისი საქმე ობიექტურად არ იქნება გამოძიებული, როგორც აზერბაიჯანში, ასევე საქართველოში, ევროკავშირთან ურთიერთობებს შესაძლოა საფრთხე დაემუქროს.
ბაქუ ან ბილისი must be partners in investigation.
ბაქო და თბილისი უნდა იყვნენ პარტნიორები გამოძიების პროცესში და ჩვენ უნდა მივიღოთ ყველა და საბოლოო ინფორმაცია ამ საქმესთან დაკავშირებით. სხვა შემთხვევაში არსებობს ბევრი ეჭვი სამომავლო პარტნიორობასთან დაკავშირებით.
Otherwise there are many doubts about future partnerships.
ევროპარლამენტის რეზოლუცია ბაქოს აფგან მუხთარლის უპირობო და სწრაფი გათავისუფლებისკენ მოუწოდებს, ხოლო საქართველოს ხელისუფლებისგან მოითხოვს, რომ აზერბაიჯანის ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის პროცესში გადადგას ყველა შესაძლო ნაბიჯი, რათა აფგან მუხთარლი დაუბრუნდეს თავის ოჯახს. 15 ივნის გამართული დებატების ფარგლებში ევროპარლამენტართა ნაწილი მოითხოვდა აფგან მუხთარლის საქმესთან დაკავშირებული რეზოლუციის დამტკიცების გადადებას ევროკომისარ იოჰანეს ჰანის ბაქოში ვიზიტის გამო. როგორც ისინი აცხადებდნენ, ეს იყო თავად ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოებაზე მოლაპარაკებების საკითხებში ევროკომისრის იოჰანეს ჰანის თხოვნა, რათა არ გართულებულიყო მისი მოლაპარაკებები აზერბაიჯანის ხელისუფლებასთან, თუმცა ევროპარლამენტართა დიდმა ნაწილმა ეს მოთხოვნა არ გაითვალისწინა და მხარი არ დაუჭირა ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული საგანგებო მნიშვნელობის მქონე დოკუმენტის დამტკიცების გადადებას.
ლელა კონჭოლია მოგითხრობდათ ევროპარლამენტის მიერ 15 ივნის მიღებულ საგანგებო რეზოლუციაზე, რომელიც შეეხება აზერბაიჯანელ ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის თბილისიდან გატაცებისა და აზერბაიჯანში პატიმრობის საქმეს. ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენი სტუდიის სტუმართან ნიკოლოზ ლეგაშულთან ერთად. ის გახლავთ კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი, წარმოადგენს აგრეთვე თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლს, რომელიც ძალიან აქტიურია იყო ამ შემთხვევაში. შემთხვევამდეც აზერბაიჯანის მოქალაქეებთან კომუნიკაციაში მათი უფლების დაცვის კუთხით ჩვენ გავაგზელებთ საუბარ ჩვენს სტუდიის სტუმართან ერთად და ასევე გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ჩავრთავთ ტელეფონით არჩილ ჩოფიკაშვილს აფგან მუხტარლის ადვოკატს ის ასევე გახლავთ კონსტიტუციის 52 მუხლისა და თვითის ადამიანის უფლებათა სახლის წარმომადგენელი.
ახალი ამბების დროა, რამდენიმე წუთში გაგრძელდება დილის საუბრების 16 ივნისის გადაცემის ჩანაწერი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გთავაზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, ის სამიზნედ ჩათვლის სირიის საჰაერო სივრცის იმ ნაწილში მოძრავ ყველა მფრინავ ობიექტს, სადაც მისი თვითმფრინავები მოქმედებენ. ამერიკის შეერთებული შტატების საბრძოლო თვითმფრინავის მიერ სირიის მთავრობის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდებას მოჰყვა რუსეთის ეს განცხადება. ლონდონის მეჩეთის მახლობლად ავტომანქანა შეიჭრა ფეხით მოსიარულეებში ერთი პირია. მკვდარი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა მეიმ ინციდენტს უწოდა აღმსარებლობის თავისუფლებაზე გულის ამრევი თავდასხმის მცდელობა. პარიზიდან გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ელისეს მინდვრებზე პოლიციის მიკროავტობუს შეეტაკა მანქანა, რომლის საჭესთანაც შეარაღებული პირი იჯდა. გავრცელებული ინფორმაციით ავტომანქანა აფეთქდა. საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის ცენტრისტულმა პარტიამ აშკარა უმრავლესობით გაიმარჯვა პარლამენტის ქვედა პალატის არჩევნებში. მაკრონის პარტიამ რესპუბლიკავ წინ 351 მანდატი მოიპოვა. ევროკავშირმა 2018 წლის 23 ივნისამდე გააგრძელა რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმისა და სევასტოპოლის წინააღმდეგ სანქციების მოქმედების ვადა. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო სამუშაო ვიზიტად ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაემართა. ირანის ისლამურმა რევოლუციურმა გვარდიამ გააფრთხილა ტერორისტები, რომ ყოველ მომავალ თავდასხმას ირანის წინააღმდეგ პასუხი მოჰყვება. ჩვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის საუბრები, რომელშიც დღეს ლაპარაკობთ აფგან მუხტარლის საქმეზე, ლაპარაკობთ ევროპარლამენტის, ევროკავშირის ორგანოს მიერ გუშინ მიღებული საგანგებო რეზოლუციის ფონზე. ჩვენი სტუდიის სტუმარია ნიკოლოზ ლეგაშვილი, თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის გამგეობის თავმჯდომარე. ნიკოლოზ ლეგაშვილი ასევე არის ხელმძღვანელი ამ სახლის წევრი ორგანიზაციის, ერთ-ერთი წევრი ორგანიზაციის კონსტიტუციის 52 მუხლისა. ბანო ნიკა, რა მნიშვნელობა აქვს ამ რეზოლუციას, აი რა კუთხით ის შეახსენებს საქართველოს ხელისუფლებას, რომ ის მისი პასუხისმგებლობა მის ტერიტორიაზე ადამიანის, ნებისმიერი ადამიანის, მესამე ქვეყნიდან ადამიანის უფლებების დაცვა?
რა საკურველია,
რომ მან უხერხულად არიგზნოს თავი ამის გაკეთებისთვის?
ეს არის ფუნდამენტური, ასე ვთქვათ, პრინციპი და უფლება, რომელიც არის ხაზგასმით, ანუ დაცვის უზრუნველყოფის ვალდებულება აქვს საქართველოს ხელისუფლებას. ასევე აღნიშნავ იმას, რომ მოქალაქე აღნიშნავდა, რატომ აიძამეთ საქართველოში შემოვიდა ეს ადამიანი. იმიტომ რომ საქართველო ფაქტობრივად ესეთი ამ მეზობლებში, ხა აზერბაიჯანი, რუსეთი, თურქეთი, სადაც მასიურად ირღვევა ადამიანის უფლებები, ირანი მათ შორის, არის ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც აი რაღაცა ევროპული ღირებულებების, ასე ვთქვათ, მიმართულება აქვს. აღიარებული არის მთელი რიგი საერთაშორისო კონვენციები, ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია, მთელი აღარ ჩამოთვლი. ასევე მოქმედი გამოდელობა არის საკმაოდ მისაღები და ლიბერალური, ბევრი რეფორმა არის გატარებული და შესაბამისად ერთ-ერთი დასაყრდენი არის ევროპისა და ჩვენი პარტნიორის სხვა ქვეყნებისა რეგიონში. შესაბამისად საქართველო არ არის ისეთ საგანგაშო მდგომარეობაში ჯერჯერობით. თუმცა თუ არ მოხდება ამ ფაქტის ეფექტიანი გამოძიება, არ დადგინდება კონკრეტული შედეგი, არ გამოიძიებს საქართველოს ხელისუფლება თუ ვინ, რატომ, როგორ მოხდა ისე, რომ საქართველოს დედაქალაქში, ცენტრში მოხდა ეს და ამდენი ხნის განმავლობაში გამოძიება ფაქტობრივად ეფექტიან ნაბიჯებს ვერ დგას, დაკითხულია 200 ადამიანი და მათ არაფერი იციან. აი ესეთი სიტუაცია არის ძალიან ძალიან ეჭვის და ძალიან დიდი კითხვის ნიშნების, ასე ვთქვათ, საფუძველი შესაბამისად. ეს საქართველოს ხელისუფლება უნდა გააცნობიოს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ორი ერთმანეთისგან ძალიან განსხვავებული ღირებულება განასხვავოს და დაიცვას ის ღირებულებები, რაც ადამიანის უფლებებზე არის ორიენტირებული და არა რაღაც პარტნიორულ ისეთ სახელმწიფოსთან თან, როგორიც არის აზერბაიჯანი, რომელიც ჩამოყალიბებულია როგორც კორუმპირებული და სწორედ ეს ადამიანები იმიტომ არიან დევნის ხვერპლი, რომ აკრიტიკებდნენ და წერდნენ ამ კორუმპირებული და კლანური სახელმწიფოს შესახებ და არ სურთ, რომ აზერბაიჯანი ასეთი იყოს და განაგძოს, რომელიც ეს ადამიანი ფაქტობრივად დაჭერილია იმიტომ, რომ ის ღიად აფიქსირებდა აზრს ამ კლანური მართველობის შესახებ. ამის თაობაზე ადამიანის უფლებათა სახლი დიდი ხანია უკვე აცხადებს. ჩვენ ვიცავდით და მონიტორინგის, ასე ვთქვათ, მისიები ქონდა ბაქოში, მე პირადად მიმიღე ასე მონაწილეობა, სადაც ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციები, ეს წარმომადგენლები, ძალიან სერიოზული იურისტები, ჟურნალისტები დაკავებული იყვნენ, იმიტომ რომ ისინი უბრალოდ ახორციელებდნენ ამიან საქმიანობას, მეტი არაფერი. ადვოკატები ასაჩივრებდნენ, ეს მათი პროფესიული ვალდებულება, რომ გაასაჩივრონ კონკრეტული უკანონმოქმედებები და ძალიან ბევრი სარჩელი ჰქონდა, მაგალითად ინდი გამალიევს ევროპულ სასამართლოში, რაც აზერბაიჯანის პრეზიდენტის დიდ აღშფოთებას იწვევდა და ის დიდი ხნის განმავლობაში ის და ციხეში სრულიად უსაფუძვლო ბრალდებოდა.
სამართლიანობისთვის უნდა ითქვას, სამართლიანობისთვის რა სრულ ყოფისთვის ინფორმაციის, რომ რეზოლუციის პირველ ნაწილში ჩამოთვლილი არაერთი ადამიანის სახელი და გვარი, ვინც დღეს იმყოფება აზერბაიჯანში პატიმრობაში, იქნება ჟურნალისტი თუ უფლებადამცველი. აი ზუსტად რაზეც თქვენ ბრძანებდით ახლა, დალაპარაკია იმაზე, რომ ესეც არის საყურადღებო და მათი გათავისუფლებას მნიშვნელოვანი, ასევე შექებული აზერბაიჯანი იმ რამდენიმე ადამიანის გათავისუფლების გამო, რაც მან გააკეთა 2015-16 წლებში. ეს ნაბიჯიც აზერბაიჯანის კონკრეტული ამბის გამო შეფასდა, რომ მას ეს სჭირდებოდა, პრაგმატული საჭიროება ჰქონდა და ამიტომ გადადგა ეს ნაბიჯი. და ასევე დასახელებული არაერთი მედია საშუალება, მათ შორის რადიო თავისუფლება, რომელიც მოყვა, ასე ვთქვათ, რეპრესიული პოლიტიკის ქვეშ. ანუ ნიკოლოს, გავაგრძელებ თქვენთან ერთად საუბარს. არჩილ ჩოფიკაშვილი თქვენი კოლეგა არის ახლა სატელე ფონო ხაზზე, ის გახლავთ აფგან მუხტარლის ადვოკატი. ბანო არჩილ, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
დიდი მადლობა, არ დაგაცადეთ მისალა არჩილთა. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბანო არჩილ, თავდაპირველად თქვენ ხაზგასმით, თქვენ აღნიშნეთ, რომ საქართველოს სამართალდამცავებმა დამცავებმა გამოძიება აფგან მუხტარლის გაუჩინარების ფაქტისა დაიწყეს არა მისი ოჯახის წევრისა და მეგობრის განცხადებების საფუძველზე, არამედ მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე. თქვენ ამ ფორმალურ მხარეს მაშინ გაუსვით ხაზი მახსოვს ჩვენთან საუბარში. მე მაინტერესებს ამას გარკვეული ალბათ რაღაც საფუძველი ლოგიკა ჰქონდა, მოდით ასე ვიტყვი. მე მაინტერესებს აი ბრძანოთ სტატუსზე გამოძიებისა, რა ინფორმაციას თქვენ გაქვთ. ნაწილ ინფორმაცია ჩვენ გვაქვს თქვენზე დაყრდნობით, ვრცელდება მედიების საშუალებით, ჩვენს გველაპარაკეთ. რა ხაზს მიყვება ეს პროცესი გამოძიებისა საქართველოში?
ანუ ჩვენ ყოველთვის ანუ აცხადებთ იმას, რომ გვაქვს და გვინდა, რომ ეს საქმე ეფექტურად იყოს გამოძიებული და გარკვეულ ეტაპებზე გვაქვს კიდე სამის მოლოდინი. თუმცა ძალიან სამწუხაროა ის ფაქტები, რასაც ყოველდღიურად ჩვენ ვაწყდებით ამ საქმის გამოძიების პროცესში, და განსაკუთრებით გასაოცარი იყო ის, რომ როდესაც პოლიტიკოსები, ვთქვათ, სპიკერები, ვინც მთავრობის სახელით საუბრობს, ყოველთვის აცხადებდნენ იმას, რომ ისრა აქტიურად მიმდინარეობს ამ საქმეზე გამოძიება, რაი 200 მოწმეა დაკითხული და თქვენ უნდა ნებაიბოდოთ და დაელოდოთ და სახელმწიფოს აზიანებთ ესეთი განცხადებებით. ყოველთვის ესეთ რიტორიკას ვისმენით ყოველ შემთხვევაში ევროპარლამენტის რეზოლუციამდე.
მაგრამ მას შემდეგ რაც ჩვენ გავეთანით ამ საქმეს, აღმოჩნდა რომ ეს 200 მოწმე, რომლითაც თავს იწონებენ ამ რაოდენობით, ანუ დიდი რაოდენობა 200 მოწმე ზოგადად სამართლის საკითხებს განსაკუთრებით ესეთი დანაშაულისათვის, აღმოჩნდა რომ ეს მოწმეები არიან ხალხი, ვინც არაფერი არ იცის მომხდარის შესახებ და ძალიან უცნაურია, ვინაიდან როგორც წესი გამოძიება კითხავს იმ მოწმეებს და იმ მოწმეთა ჩვენებების ოქმებს აგროვებს, ვინც რამე იცის მომხდარ დანაშაულთან დაკავშირებით. ასეთი სად არის, რა ქვია, ანეკდოტივით, რომ ბრალდებულს გაუკვირდება თქვენ როგორ გამოსამართლეთ, ბატონო მოსამართლეო, ბატონო პროკურორო, მეო მხოლოდ ორი ადამიანი მადებდახო, ვინც დაინახაო რომ მოვიპარე რაღაცო, ესა ორი ადამიანი გადებდაო ხელს რომ შეენო და მე შემიძლია 200 ადამიანი მოვიყვანო, ვისაც არ დაუნახავს რომ მოვიპარეო. ეს ახლა ესე ანეკდოტური სიტუაციაა დაახლოებით ამ შემთხვევაში და ესეთი წარმატებით მომავალში ორითვის მერე შეიძლება ვთქვათ რომ აი უკვე 700 მოწმეა დაკითხული და ისიც რა მოდი კიდე დაელოდოთ გამოძიების შედეგად. არ არის ეს ლოგიკური, არ არის ობიექტური, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც ვიდეო მასალების ამოღება დაწყებულია დანაშაულიდან ერთი კვირის შემდეგ, შეტყობინებიდან ერთი კვირის შემდეგ, რაც არალოგიკურია. ვინაიდან ესე დანაშაულზე პირველ, მეორე და მესამე დღეს ხდება ზოგადად ვიდეო მასალის მოგროვება და ანალიტიკური დამუშავება, რაც კი შეიძლება, რამაც შეიძლება პასუხი გასცეს კითხვებს. შემთხვევის ადგილიც კი არ არის დათვალიერებული მიაღვარის ქუჩაზე და ეხლა ანონსდება, რომ თურმე აი აზერბაიჯანის ხელისუფლებას მიუმართეთ, რომ მოგცენ საშუალება დავკითხოთ ახალ მუხთარლი და აი მე გამოახდება გარდატეხა გამოძიებაში. არ არის ეს ესე, ვინაიდან ახალ მუხთარლი რაც იცოდა, უძღრა ის თავის ადვოკატს და ლეილა მუსტაფაევა მეუღლე, თავის ჩვენებაში ეს დეტალურად ყველაფერი აღწერა უკვე დაახლოებით. ეს დაკითხვა მოხდა მალევე გატაცებიდან მეოთხე დღეს, ერთი კვირის შემდეგ და ეს ინფორმაცია უკვე აქვს გამოძიებას ყველაფერი, რაც ახალ მუხთარლისაგან შეიძლება ყოფილიყო მიღებული. ამდენად აი ეს ვითარებაში ძალიან ვერ გააკეთებ დამაკმაყოფილებელ პროგნოზს, თამაიმედებელ პროგნოზს, რომ იცით, აი მართლა არის შემთხვევები, როდესაც მონდომებულია გამოძიება, მუშაობს, მაგრამ ობიექტურად შეუძლებელია დანაშაულის გახსნა, არსებობს ესეთი დანაშაულები, მაგრამ ადამიანის გატაცება, როცა ადამიანი ვიცით ჩვენ სად არის, ცოცხალია, ის უგულოდ ანტაკარგულა, ეს შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ერთადერთი შემთხვევა, რაც მე მახსენდება ბოლო პერიოდში, როდესაც ადამიანის გატაცების საქმე ვერ გაიხსნა. თუ არ ჩავთვლით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გატაცებებს, სადაც ეფექტური კონტროლს ახორციელებს მეზობელი ქვეყანა. ამდენად აი ეს უცნაურობები, ის მე დამცინავი განცხადებები, რომელსაც არ ვიცი რატო აკეთებენ და ვისი დავალებით აკეთებენ, რომ ჯერ ამ ადამიანის პროფესია უნდა გაგვერკვია, მე უნდა გაგვერკვია, რომ პასპორტი აქვს, როგორი პასპორტი აქვს ვიღაცას და სადა აქვს პასპორტი. ახლა გუშინ გაკეთდა კიდე განცხადება, რომ მას ახალ ტომილის სტატუსის არ მოუმართავს საქართველოსთვის, რომ ის ყველაზე ბედნიერი და დაცული ადამიანია და მათ უარა იტყვება, რომ იდევნებო. როგორ მიმართავდა ტომილის სტატუსზე ეს ადამიანი, როცა ბინადრობის ნებართვაზე უარი უთხრეს ახლა და ნუ ცოტა რაღაც ლოგიკაში ხო უნდა ჯდებოდეს რაღაც განცხადებები, რასაც აკეთებენ
ბანო არჩილ
ოფიციალური პირები. მე ადვოკატი ვარ და არანაირ შეზღუდვა არ მაქვს შემგანთხებებში და მეც კი ვცდილობ იმას, რომ დავიცვა რაღაც ჩარჩოები, დავიცვა რაღაც კოგნიტურულობის რაღაც ელემენტარული მოთხოვნები და არ გავაკეთო ისეთი განცხადება, რომელიც რაღაც ერთს დააზიანებს. მაგრამ შეუძლებელია ახლა დაველოდოთ ჩვენ გამოძიებას, რომელიც აგროვებს მოწმეების ჩვენებას, ვინც არაფერი არ იცის ამ საქმესთან დაკავშირებით.
ბანო არჩილ, მე მინდა კითხოთ, ამ პროცესში, ამ ეტაპზე გამოძიებისა, თქვენ რისი საშუალება გაქვთ, რისი რა მოქმედების საშუალება გაქვთ და რა რისი საშუალება და უფლება გექნებათ შემდგომ? გულისხმობთ თქვენ დაცვას აფგან მუხტარლის ადვოკატს. რა წვლილის შეტანა შეგიძლიათ გამოძიებაში? აი ეს მაინტერესებს.
პირადად მე და ზოგადად დაზარალებულ მხარეს შეგვაქვს ის წვლილი გამოძიებაში, რომ მაქსიმალურად თანამშრომლობთ გამოძიებასთან. ყველა რაც დახმარება შეგვიძლია, ვეხმარებით გამოძიებას. აი მაგალითად თავდაპირველად ლეილას ჩვენებაზე ვისაუბრე მე.
ორი დღე უშედეგოდ ვითხოვთ ლეილა მუსტაფაევას საკითხავს. სანამ ტელეეთერი არ გეშღება ეს ამბავი, მანამდე ლეილა მუსტაფაევას არც კი კითხავდნენ და არც კი ინფორმაციას არ ამაგრებდნენ პროცესუალურად, როგორც ეს უნდა იყოს ის სამართლის საქმეში. ასევე ჩვენ დამატებით გარდა იმისა, რომ შუამდგომლობებს წავადგენთ, განცხადებებს წავადგენთ გამოძიებაში და ვეხმარებით ამით გამოძიებას, თუ რა საგამოძიებო მოქმედებები უნდა ჩატარდეს, რომ მივიღოთ შედეგი, ხო? აი, საქმის გაცნობის შემდეგ, მაგალითად, როდესაც მე ვნახე ის რეალობა, რაზეც ეხლა ვისაუბრე, პირველ წერილობით მოუთხოვე გამოძიებას, რომ თავი დაენერგებინათ ამ არაფრის თქვენი წესებულების შეგროვებისათვის და ამოეღოთ ვიდეოკამერები შემთხვევის ადგილის მიმდებარე ტერიტორიიდან, ასევე ქალაქის გასასვლელიდან, სადაც ასახული იქნება გამტაცებლების ავტოსატრანსპორტო საშუალება და მომხდარი ყველა ვიდეო მასალის ანალიტიკური დამუშავება. შემთხვევის ადგილის კი არ არის პრემდება თვალიერებული რაზე საუბარი, რომელ ეფექტურ გამოძიებაზე.
ანუ არჩევთ თქვენ რა, თქვენ ისი გაკეთება შეგიძლიათ მკიცებულებების მოპოვებისთვის? კამერებს ვერ შეეხებით, ხომ?
ჩვენ ვერ შეეხებით ამ კამერებს, მაგრამ ჩვენ დეტალურად ვთითებთ გამოძიებას ვეხმარებით, თუ რომელი ვიდეო ჩანაწერები გახსნის შესაძლებლად ამ დანაშაულის გახსნას, რა საგამოძიებო მოქმედებებია საოცნებელი ჩატარდეს, რომ ეს საქმე გაიხსნას, და თუ რამე დამატებით ინფორმაცია გვექნება, აუცილებლად ამასაც გამოძიებას არ დაუმალავთ. ერთის მხრივ, აი, დაზარალებულ სტატუსთან დაკავშირებით, მაგალითად ვიწერს ახლა საქალაქო სასამართლოში მომიწია საჩივრის დაგვენა და ძალიან დამღალი პროცედურების გავლა, მაგრამ გავივლით ამ პროცედურებში, ჩვენ გამოვიტანებთ კანონის გათვალისწინებულ ყველა შესაძლებლობას, რაც კი ახალ მუხთარის ინტერესების და ლეილა მუსტაფაევას ინტერესებისათვის იქნება საჭირო, და იმ შემთხვევაში, თუ არაეფექტური იქნება და ესე გაგრძელდება მომავალშიც, უკვე ერთადერთი გამოსავალი გვჭირდება, რომ გამოვიტანოთ საერთაშორისო მექანიზმები, ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლო და სხვა ინსტრუმენტები, რაც არსებობს ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით.
ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო არჩილ. არჩილ ჩოფიკაშვილი, აფგან მუხტარის ადვოკატი, გახსნათ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, სატელეფონო ჩართვა იყო ეს, და ვუბრუნდები სტუდიის სტუმარს ნიკოლოზ ლეგაშვილს. ბატონო ნიკა, რისი იმედი გაქვთ პროცესის როგორ წარმართვის? აი, ბატონო არჩილმა ვილაპარაკა, რომ თუ ასე არ მოხდება, ვთქვათ, შემდეგ უკვე ავიღებთ გეს უფრო ესე ვთქვათ ენერგიულად საერთაშორისო ორგანიზაციებისკენ.
მე და ჩიკო ერთად ბევრს მსჯელობთ ხოლმე ამ საკითხზე. ერთ ორგანიზაციაში საქმიანობთ ფაქტობრივად და ძალიან ბევრი საუბრები გვაქვს ხოლმე, როგორ ჯობს დავშოთ აი საერთო მექანიზმების კუთხიდან, ან რაღაც ადგილობრივი მექანიზმებთან დაკავშირებით, როგორი სიტუაცია უფრო მისაღები იქნება, რომ გამოვიყენოთ. ძალიან ბევრი, ძალიან დიდი შრომა არის ჩადებული არჩილ ჩოპიკაშვილი, ძალიან დიდ ასე ვთქვათ ენერგიას ახმარს ამ საქმეს, მაგრამ აი როდესაც არ აქვს სურვილი საქართველოს ხელისუფლებას, რომ რაღაც კონკრეტული ნაბიჯები გადადგას, ნუ ის არ აკეთებს ამას უბრალოდ. აი მაქსიმალურად რაც შეიძლება ჩვენ არაფერი დაგვიკლია ასე ვთქვათ ამ საქმისთვის. საერთო წარმოიდგინეთ, ეხლა ევროპარლამენტი იღებს რეზოლუციას, აი ამაზე უფრო მეტი, ნუ ამერიკის საელჩო როდესაც აცხადებს, რომ მათთვის ორი ძირითადი საკითხია და ერთ-ერთი საკითხი ეს არის, რომელსაც რომზეც მოლაპარაკებები და ანუ საუბრები მიდის საქართველოს ხელისუფლებასთან, დარწმუნებული ვარ აზერბაიჯანის ხელისუფლებასთანაც მიმდინარეობს ამ საკითხებზე საკმაოდ ისეთი მძაფრი საუბრები, და მიუხედავად ამისა აი შედეგი არის აი ის, რომ 200 არაფრის მცოდნე მოწმე არის დაკითხული მხოლოდ, და რაღაც კონკრეტული მითითებები, რომელსაც ადვოკატი აკეთებს და იმ ქუჩაზე სწორედ იმ კამერის ჩანაწერები უნდა ამოიღონ, და აი თუ ეხა ამას ტექნიკურადაც ისეთი სიტუაციაა, რომ ერთი კვირის შემდეგ, ხო, როგორ რამდენად ჩვენ ცნობილია, იშლება ეს, ანუ ეს სისტემა ესე მუშაობს, რომ რაღაც პერიოდის განმავლობაში იმახსოვრებს ამ ჩანაწერს, მაგრამ მერე შემდეგი ჩანაწერი ანაცვლებს და ის ძველი ჩანაწერი იშლება ავტომატურად. ეხა იმის მეხსიერება არ არის იმხელა, რომ ანუ ერთი კვირის შემდეგ. ბატონო
არჩილსაც ვკითხე მე, დაცვის მხარეს აი ამ პროცესში, გარდა იმისა, რომ რაღაცას შეახსენოს, მიუთითოს სამართალდამცავ ორგანოებს, თავად არ აქვს არაფრის უფლება მტკიცებულების მოპოვების კუთხით?
Anu logurtsu uqve aghnishnet ubraut samtskhorodis iaro sakartvelos mokhondi kamodoba ese tanabar sheadobes
ho kamodoblobaze gekitve
beuri mokhli ari romelis daushat vitom da anu tanabar sheadobes uzrom eqos magram sagamodzieb mokhmedebis kha advokati ver chaatares anu is ari seti specialis sagamodzieb mokhmedebebi imisats ro eseti sagamodzieb mokhmedebi advokatme chaataros mas sheseba misi sheadobebis ona mietses samtskhor sakartvelos kamodoba aset ასე ვთქვათ, ასეთ შეძლებას არ აძლევს ადვოკატს. მიუხედავად ჩვენი მრავალი მოთხოვნისა, იყო ასეთი, ასე ვთქვათ, მოსაზრებები წარდგენილი მინისტრთა კომიტეტში, ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტში, რომ ასეთ საკითხებზე ადვოკატებს, ადვოკატთა ასოციაციამ იბრძვის ცოტა შორის ძალიან ბევრს იმისთვის, რომ ადვოკატებს ქონდეთ იმის თანაბარი შეძლებები, რასაც დაუშვათ ბრალდების მხარეს აქვს, მაგრამ ეს დღეს არ არის მიღწეული. არის ბევრი რაღაც ნაბიჯები, მაგრამ აი ხელისუფლება ყოველთვის რაღაც აი როგორც აღნიშნულია ევროპარლამენტის განცხადებებში, ახაც ძველი ასე ვთქვათ ის პატიმრები, რომლებიც აი ინდიგა მაგალითად აჯი და ისმაილოვა გათავისუფლებულები არიან, მაგრამ რას უჯაფაროვი, მაგრამ არის სხვა ტალღა, რომელიც ამოვიდა ახლა. არის ესეთი ძალიან ისეთი საგანგაშო მდგომარეობა, რომელზეც არა მარტო ესე ვთქვათ ევროპარლამენტის საუბრები იქნება საკმარისი, არამედ თვითონ ადგილობრივმა ხელისუფლებებმა უნდა გააკეთონ გარკვეული ნაბიჯები. მესმის რომ მათ თავიანთი ინტერესები აქვთ, მაგრამ ეს ინტერესები არ უნდა ეწინააღმდეგოს ადამიანის უფლებებს და არ უნდა ეწინააღმდეგოს მითუმეტეს საქართველოს შემთხვევაში, როდესაც საქართველოს დიდი ნაბიჯები აქვს გადადგმული ევროპასთან ინტეგრაციის საკითხი, ეს ყველაფერი უნდა გაგრძელდეს და არა უკუ პროცესი დაიძრას, ხო? და ეს გამოთხილებელი მესიჯები შული ამ რეზოლუციაში საქართველოს ხელისუფლების დავაშადა ესე პრემიერ-მინისტრის განცხადება კიდევ არ შეიძლება არ აღნიშნო.
დიახ.
გააკეთებს განცხადებას პრემიერ-მინისტრი, რომ გამოძიებაში, ანუ ამ გადაცებაში საქართველოს მონაწილეობა გამორიცხულია. ეხლა გამოძიება მიმდინარეობს და პრემიერ-მინისტრი გამოძიებელი არ არის და არც შინაგაცა და მინისტრი არ არის, დავაშვათ ის კონკრეტული რაღაცა კითხები იცოდეს. და ესეთი განცხადები ძალიან მნიშვნელოვანი ძალიან აზიანებს თვითონ გამოძიების მიმდინარეობის ობიექტურ წარმართვას გამოძიებისა. ასეთ სიტუაციაში პოლიტიკი მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირები მაქსიმალურად უნდა გაემიჯნონ ამას და გამოძიება უნდა წარიმართოს. ეხლა როდესაც პრემიერ-მინისტრი ასეთ განცხადებას აკეთებს, როგორ წარმოგიდგენია თქვენ ახლა გამოძიებელი ამას ეფექტიანად გამოიძიებს? გამორიცხულია ხო? ან დამთავრებულია მანდ უკვე გამოძიებაც. მითუმეტეს ახლა ისეთი სიტუაციაში, როდესაც საქართველოს არის ჩამოყალიბების პროცესში, ეს არ არის დამოუკიდებელი მართლმსაჯულება, არ არსებობს დამოუკიდებელი პროკურატურა, ათასი ზეგავლენების ქვეშ არის მოქცეული ეს 72 სტრუქტურები და ამ სიტუაციაში პრემიერ-მინისტრი ასეთ განცხადებას
აკეთებს. ეს მყარი რწმენა არ აქვს დამოუკიდებლობის, ხო? თავადაც
პროსტორებზე არავის არ დამოუკიდებლობის გარანტიები არ არსებობს, აი ესეთ მითუმეტეს ესეთ მაღალი ასე ვთქვათ
ინტერესის
საქმეებზე. როდესაც რა მარტივი საქმეებია, იქ რასაკვირველია მიდი ჩაოლებრივი მუშაობა, მაგრამ აი ესეთი მაღალი ინტერესის საქმეზე ასეთ დროს ძალიან
ძალიან ერთია, რომ მაღალი ინტერესი ხელისუფლებისა და მაღალი საზოგადოების ხრიდან მაღალი ინტერესის მნიშვნელობაც ძალიან ესე ვთქვათ აღსანიშნავია და ამაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ზვიად ქორიძე. მასთან ინტერვიუ, ვრცელი ინტერვიუ შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა ზვიად ქორიძე, ძალიან საინტერესო ინტერვიუა, მგონი ვერ ვასწრებთ დღევანდელ გადაცემაში ნაწყვეტის ჩართვას. თქვენთვის მსმენელი ყავს ბატონო ნიკოლოს ხაზზე და მოდით მას მოусმინოთ. დილამშვიდობის.
მოგესალმებით.
გამარჯობა ქალბატონო, მოგესალმებით ბატონო ნიკოლოს და აი ქალბატონო ნინო, მართალი აღმაშფოთებელია ადამიანის უფლებების დარღვევა ისეთნაირად როგორც მოხდება და აღშფოთა ევროკავშირი, აღშფოთა ამერიკის საელჩოც, მაგრამ ნავთობი ხო მიედინება მაინც, გზა ხო გახსნილი არის შუა აზიისაკენ და აი ეს მთავარი ეკონომიკური პრობლემის საფრთხე ხო არ ემოკლება და ალბათ აი მას ევროპა უფრო საღიაც უყურებს და თავისთვის სასარგებლოდ ოღონდ არ დაიხმოს ის კავშირები რომელსაც და გენდა ალიევი იყოს და იქინდა თუკინდა არაბულის ემირატის მთავარი, ოღონ მათ ინტერესებს არ შეემთხვევა და ალბათ ამაზე უფრო წინა მხარეს აღნებ და ამით არის შემდეგ მაგალითად თვითონ ის აზერბაიჯანის ხელისუფლებას გადამეფული და ჩვენს ხით, მაგრამ მე ეს ერთი მიყვის, აი ჩვენ რატო ესეთი ნამოჩლექით ველაპარაკებით საქართველოს უფლებები, როდესაც ირღვევა აი თუნდაც თქვენს ინფორმაციას შევიღო ეგერ კომურდოს დაარჩა და საბარიან მაშ საქართველოში სხვა ის უფლება დამცებ, რომლებმაც ამოიღებენ ხმას, როდესაც თქვა აზერბაიჯანის უფლებები ირღვევა საქართველოში, აი ეს უფრო მაწუხებს მე ბატონო და ამასაც ალბათ მრავალმხრივი სახელმწიფოანი ბმა აქვს. თორე
თუკი ერთ საკითხზე არის
გამოუცხადებს სანქციებს როგორც ბელორუსიას გამოუცხადებს თუ მას აწყობთ ეს.
გმადლობთ ბატონიკა, ორი წუთის აღარ გვრჩება დასრულებამდე და გამოეხმაურეთ სმენელს. აი ეს მიდგომა არის ხომ ხანდახან, თუკი ამაზე ამას უნდა გამოეხმაუროთ და ამაზე ვინერვიულად, იმაზე რატო არავინ
ნერვიულობს? აი ეს ყველა საკითხზე პატარა არასამთავრობო ორგანიზაციები ვერ იქნებიან ორიენტირებული, აქვთ
და მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციები კიდევ.
რასაკვირველია, ხო ჩვენ ვცდილობთ რომ ბევრი საკითხი მოვისვათ, მაგრამ საქართველოსი იმდენი პრობლემა არის, ნუ ეს დევნილ საკითხს რო თავიდავანებოთ, რომ აი ყველა საკითხზე პატარა არასამთავრობო ორგანიზაციები ეს ეფექტიანი ჩართულობა არის გამორიცხული, რესურსი არ აქვს უბრალოდ იმდენი რომ ყველა საქმე მოვიცვათ. მიუხედავად იმისა რომ ბევრი ესე ვთქვათ აქტიური ორგანიზაცია არსებობს თბილისში და რეგიონებშიც, ეს რესურსი არ ყოფნის იმ საკითხების დაფარვას, რაც რა პრობლემები საქართველოში არის, მით უმეტეს რომ მეორე მხარეს არის ძალიან ისეთი ძლიერი სახელმწიფო ინსტიტუტები, რომლებიც დახვეწას და განვითარებას საჭიროებენ. ასეთ სიტუაციაში ძალიან ესე ვთქვათ ბევრი პრობლემის მოგვარებაში ერთობლივად უნდა მოხდეს ამ არადაუშვათ ისე რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები და საერთაშორისო თანამეგობრობა ერთ ამბობს და დაუშვათ საქართველოს საგამოძიებო სტრუქტურები ვერ მიყვებიან და ვერ ასრულებენ იმ ვალდებულებებს რაც აქვთ. ამ სიტუაციაში სახელმწიფოს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აქვს, აი ეს ორი ასე ვთქვათ რომელიც ახლა მოქალაქემ აღნიშნა, ასევე ეკონომიკური ინტერესები და ადამიანის უფლებები. ახლა ევროპა ვერაფრით ვერ დათმობს იმ
სულ ფუნდამენტურ უფლებებს, არ ჩანს მაინც.
ხო, არა, კონკრეტულად ვერაფრით დათმობს იმ ღირებულებებს, რაც ახლა აღიარებულია და რაზეც საუბარი არის თვითონ ამ რეზოლუციაში და არც ერთ შემთხვევაში ეს ეკონომიკური ინტერესები ან რაიმე სახის ეგრეთ წოდებული სტრატეგიული პარტნიორობა ვერ ჩაანაცვლებს და ვერ
ათზე მეტი პირია დასახელებული სახელობით დაკავებული პირი, ჟურნალისტები და უფლებადამცველები იქნება თუ აქტივისტები. კონკრეტულად მაგალითად გუშინდელ რეზოლუციაში. ბანო ნიკოლოზ, ძალიან დიდი მადლობა, დრო ამოიწურა სამწუხაროდ ჩვენ გადაცემის. ჩვენ ამ თემას რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ მანამდე, სანამ ეს საჭირო იქნება.
თქვენ განმეორებით მოისმინათ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების 16 ივნისის გადაცემა, რომელიც შეეხებოდა აფგან მუხთარლის საქმეს. გადაცემის სტუმარი იყო ნიკოლოზ ლეგაშვილი, თბილისის ადამიანის უფლებათა ახლის გამგეობის თავმჯდომარე. გადაცემაში ტელეფონით ჩაერთო არჩილ ჩოფიკაშვილი, აფგან მუხთარლის ადვოკატი. დილის საუბრებს უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Hearing voices in my mind saying, "Try."